Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори вранішня катехеза. І сьогодні я дуже радий вітати отця Збігнєва Савчука. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю Сергію, вітаю радіослухачів.
Про що мова піде, отче?
Сьогодні будемо говорити, як постараємося це розвинути, як жити по-християнськи під час війни. Ну, ця війна нас якось так дотеркає. Тяжко, ну, якби сказати, що воно мене не дотеркає, бо або я є байдужим, воно всіх якось мучить. Ну, але це теж є якась можливість. Ну, як жити по-християнськи? Як жити під час війни, як жити по-християнськи?
Ну що ж, прекрасна, дуже актуальна, отче, тема, тому не борючись, передаю вам слово, будь ласка.
Для мене таку інспірацію в цьому є наш брат, блажений Гонорат Козмінський. Недавно був його літургійний спомин 13 жовтня. Ну і за ним він вступив до ордену, мав ім'я Вацлав Козмінський. Він трошку про історію його життя. Він мав щастя в тому, що народився в сім'ї віруючої, в сім'ї, котра мала і гроші, і можливості на освіту. Ну, це було в 1829 року. І в цей час Польща була під забором, під окупацією трьох держав. Тобто Росія, Німеччина, Австро-Венгрія. Це був неспокійний час. Думки про те, щоб бути свободним, постійні репресії з боку окупантів. Ну, а власне мама Вацлава, Олександра, дбала про дім. Тобто, неначе, не дивлячись на те, що там відбувалося в світі, в державі, в країні, вона старалася добре виховати своїх дітей. Так само отець Стефан, він був таким керівником, будівельником, директором. Мав знайомості, мав гроші. Ну і це, мабуть, теж могло допомогти Вацлаву, ну, якось так думати про майбутнє. Після закінчення школи Білої Подласкій він, ну, розпочав науку в гімназії в Полоцьку. Жив вже на станції, ну і хоча, власне, виріс віруючої сім'ї, і християнство не було йому якимось там чужим, але, ну, він вже на порозі самостійного життя, тобто далеко від батьків. Я думаю, що це теж така проблема теж наших сімей і наших дітей, молоді, котра ве спільноті свого середовища якби вірить, але йде в велике місто, шукає навчання, йде за хлібом, і вже, ну, цей час може бути таким часом показником. Ну, чи дійсно ти прийняв це навчання так, як глибоко в серце, і живеш тим, чи будеш підданий спокусам кризі. Ну і цей Вацлав Козмінський, він, крім того, що він навчається, в цьому часі були різні такі гуртки самодосконалення, тобто там і підпільні, і звичайні, і там читали заборонену літературу, між іншим Міцкевича, різні діла історичні. Але теж були теж, крім тих патріотичних, часто були ці діла масонерські, тобто матеріалістичні, чи просто атеїстів. Ну і він десь так захопився тим розвитком своїм, розвитком розумовим, і перебував в присутності тих своїх друзів, що він, як сам пише пізніше, втратив віру. Не тільки втратив віру, цю передану батькам, але він повністю відрікається Бога. І, ну, як сам про це говорить, він не тільки був, тобто він не тільки сказав, що він атеїст, якби вирішив це, але він теж починає боротьбу з віруючими. Він відводить інших від віри. Ну і як заходив до храмів, до костелу, то не тому, власне, щоб там молитися, але підходив до тих, хто там молиться, і проклинав Бога, ображав людей, а навіть говорив таке, сам це повторює пізніше в своєму щоденнику духовному. Як я навернуся, то можете мені плути в очі, спливати в очі. Ну і кричав, кепкував з віруючих. І ну, десь ця така ненависть до Бога, висміювання святих, це було його, життя, цього він досвідчив. Ну і можна так побачити, зрозуміти теж наших молодих людей, хто там, хоча з дитинства часом бачимо, нормально, приходить на Божу службу, часом служить біля вівтара, якось є доброю людиною, порядково живе, але десь виїхав, і повністю помінялася дитина. Ну, але яка може бути причина? Можливо, це, що він не так глибоко прийнявся Богом, або може і так, друге, що ця віра дитинства не вистачає. Тобто треба бути в пошуках Бога, щоб його не загубити. Неначе цей образ Божий з дитинства має відійти, а треба його знайти на вищому рівні. Ну і власне цей Вацлав має цей час такий бунту. І хоча він розпочинає навчання як архітект, навчається у Варшаві, але власне там помирає його батько. І те, що він думав, і батько думав, і родина, що після батька він отримає посаду цього керівника будівельника, і коли батько помирає, то це практично неможливе. Тобто він в якійсь такій безнадійній ситуації. І тут в його житті починається комплетна криза не тільки віри, бунту проти Бога, цей вір винесений з дому, але теж втрата батька. Втрачає можливість життя на майбутнє. І в цьому часі теж, так як це були забори, це була війна проти Польщі, то ці російські СБУ, чи як їх там можна назвати, поліція, в 1846 році арештує Вацлава Козмінського. Чому? Ну, так до тих пір навіть не знаємо. Чому не знаємо? Тому що ця царська поліція, вона всіх арештувала, інтелігенцію, можливо, тому що боялися, щоб не було повстання. Ну і він на нього якби іде тінь подозрілості, що власне він є тим, котрий думає про повстання. І закривають його в цитаделю. Це таке велике в'язнення в Варшаві, в 10-му корпусі. Там перебували в'язні або довічно ув'язнені, або ці, що чекали на смерть. Ну і там нелюдські умови, і немає їжі. Дуже тяжко. Має тільки одне вікно в криші, через яке може бачити світ. Ну і теж в спосіб таким нікчемний його переслухували, мучили, не давали спати. Ну і крім того, тяжко було, він не їв. Переходив там, в цій в'язниці, багато хворів. Оказується, що там, власне, в цій в'язниці був 11 місяців. І це показується як такий переломний час в житті віри Вацлава. Ця криза релігійна, це якась вершина, вершина його кризи. Ну, або він буде сказаний на смерть, або, або вивезуть його в Сибір, в глибину Росії. Тобто немає надії. Він підламаний. Він, як декілька років пізніше про це розповідає, його стан під час ув'язнення, говорить, коли я був ув'язнений, я перебував в такому ступорі, в ненависті. Коли його закрили, він замість упокорити, то в цьому часі згадував, вигадував Богу, викидав йому, що ти робиш, що ти хочеш від мене, чому ти не рятуєш мене, чому ти забрав мені батька, починав нехтувати Богом, сквернословити, ображати, богохульствувати. І як сам розповідає, в цьому часі втратив розум, перебував в якомусь такому, в невірі 3 тижні, кричав день, як говорить пізніше, він був в щелепі сатани, тобто він був в його руках, все. І неначе сатана був впевнений цього, впевнений того, що може з ним робити, що хоче. Як говорить біографія, мабуть, в цьому часі мав теж вироку гарячку, котра його винищувала. І це були теж початку тифу, хвороби. І крім того, боротьба ця духовна, яку він провів. Говорив, то ти Господь, то ти Бог. Це останні слова, коли він говорив перед втратою свідомості. І після тих 3 тижнів такої боротьби, в цій в'язниці він був ціле 11 місяців. Що робила мама? Його мама, Олександра, щоденно проходила під в'язницю і просто молилася. Вона чула голос свого сина, котрий кричить. Тобто це було так голосно, що вона, коли син кричав ув'язаний, вона просто щоденно молилася. Або щоб почути якусь інформацію про свого сина. Вона чула ці бішені крики Вацлава. Лікарі передавали інформацію, що він, мабуть, хворий психічно. Однак мама Олександра постійно мала надію, вірила, молилася. І думала, що тільки Бог може бути порятунком за її сина. Неустанно молиться. Власне, сам Вацлав 15 серпня 1846 році, це якийсь переломний момент в житті Вацлава, того дня Козмінський дознає такого таємничого бачення, побачення, як розповідає багато років пізніше, сам Ісус прийшов до його келі і привів його до віри. Він говорить, що він обдарував мене життям. І так аж дивно, що Вацлав, котрий був таким воюючим атеїстом, стає людиною віри, раптово. І практично нічого не знаємо про цю зустріч, про ці відвідини з Ісусом. Це якась для нас таємниця. Але це якби перше таке чудо, яке Бог для нього зробив. В цьому часі, коли можна сказати, що не було жодної надії для нього, Бог прийшов і привів його до віри. Декілька місяців пізніше він говорить, що він є невинним, тобто звільнюють його з в'язниці. Сказали, що він не знайшов для нього тих доказів про його цю вивротову діяльність. І вони його звільнили, дивлячись на те, що він навіть після свого навернення і розмовляв з ув'язненими, і зі сторожею, стражою цієї в'язниці. Його узнали за хворого психічного. Тобто фанат psychiczno chory. No i він іде на свободу. No i właśnie після цього такого чуда він починає нове життя, зовсім нове життя. Як говорить, він врешті-решт стає щасливим. І він знаходить Бога і любить Його. Ну, можна сказати, що війна не закінчилася, постійно були переслідування, але він не живе тим, але він має вже це життя власне з Бога. Є таке ствердження, ми живемо на війні, але війною не живемо. Це таке важне ствердження, тому що війна нас дотеркає, ми про неї постійно чуємо, постійно похорони, постійно новини. І є така спокуса, щоб жити тим, щоб шукати, щоб постійно в інформаціях тих сидіти. Але думаю, що це десь така небезпека, ловушка сатани, котрий хотів би нас якось так обмотати цю інформацію, щоб ми забули про Бога, щоб забули, ким ми є, щоб ми були від Нього відірвані, щоб ми почали нарікати, бунтувати, щоб ми втратили надію. No. Ісус надія наша. Тому коли приходить такий час, спокуса є така, щоб можливо навіть і зайнятися війною, і жити війною. Але це маємо жити Богом. Він починає, іде до сповіді, має лише 19 років. Веде суворий тріб життя. Починає на ново вчитися як архітектор, як архітект в навчальним закладі. Веде суворий тріб життя. Мабуть, приводу того, що немає теж і сенсовних якихось дохідів, грошей. Але в кінці він знаходить своє покликання. Тутай на правах реклами хочу сказати, що він іде до сповіді, до варшавських капуцинів. І після сповіді, після цієї розмови з духовником, він відчуває в собі цей голос покликання і не думає про ніщо інше, як про те, щоб бути монахом. І це майже рік часу триває ця боротьба і розпізнання свого покликання. Має 19 років і в 1848 році розпочинає монаше життя. Розпочинає формацію, приймає ім'я Гонорат. І в житті цього молодого монаха це історія його є якась така заохоплююча, що він повністю довіряє Богу. І він це покликання до святості приймає дуже серйозно і рішуче. Хоче бути з Богом, хоче служити людям. І ця його дорога не була легка, тому що він має дуже такий суворий тріб життя, працює дуже багато, по 19 годин на добу. Має час докладно запланований. Віддається душпастерстві. Ці люди, які приходять до нього, шукають теж відповідь на свої запитання. В цьому часі, як царська Росія хотіла взагалі знищити віру в народу. І тому касує монастир Варшавський. Він разом з братами переноситься в інше місце, за Крочин. Вже таке невелике містечко. І там теж хочуть ліквідувати, знищити всякий прояв життя монашого. Я бувши священником, він сповідає людей в такому, в конфесіоналі, в такій w miejscu jak szkaf konfesjonał. Teraz też je takie, jakby można powiedzieć, win był prokursorem tych spowiedaniec, gdzie możesz pryty, zajty i prosto moletysja słuchać spowiedzi. I ludzie do niego przychodzą i win im daje porady. Porady, co robić, jak żyć, jak moletysja. I na osnowie franciszkańskich ordynów świeckich win zbiera tych ludzi. I na przykład przychodzi jakaś pani, a win pyta się, a gdzie ty pracujesz? W fabryce. A, słuchaj, to w fabryce, że tam jest dwie takie wirujące dziewczata. Ja chcę, żeby ty z nimi jakoś poznajomił się. No i na bazie spowiedzi, ale jest jeszcze taka rozmowa, to spowiedź swoją drogą, a późniejsza idzie formacja. Zbieraj się razem z nimi. Możesz z nimi prosto też modlić się, coś dobrego robić dla innych ludzi, żeby ludzie nie wtraczały wiru. I tak na przykład powstają sestry, które właśnie pracują w fabryce. Sestry honoratki, sestry sercanki. W różnych miejscach win ma tych ludzi, jaki organizuje swoje życie religijne. No i na cały czas win klicze do życia, jakby daje możliwość 27 takich ordynów, ale bez riasy, bez takich jakby zewnętrznych oznak no takiego życia monaszego, ale właśnie sercom dosi je tych takich zgromadzeń 17 istnieje do tych pir. No i takim osnownym było te ukryte życie Jezusa i Maryi w Nazarecie. Co dla niego natchnienia? Żyty Jezusom, służyty innym ludziom. No i chociaż nie można było prymaty nowych bratów w monastyr, stary braty, schorowani bratia odchodzili, i chociaż nie było, jakby można powiedzieć, do żadnej nadziei na poprawę sytuacji, win nie wtraczaje wiry, win ma pochodu ducha. I to muszę miejscem duszpasterstwa je spowiedzialnicę. Tysiąc ludzi może prymaty przez no, taką dialnist i przyjrze do niego z wielkich widstań i władza carska troszkę przyzrwaje honorata, co win coś tutaj robi. Ale w jakimś mieli Bóg zakrywaje oczy na dialnist. I właśnie te, co win robić, co my możemy robić, nie zajmować się właśnie, jak żyć po chrześcijańsku podczas winy. Taka spokusa, żeby zajmować się czymś nie być, żeby, no, jest to jakaś może dobra forma dialności, którą my możemy i wolontariatem zajmować się, i pomagać medykom naszym. No, Bóg będzie tu jakoś pokazywać, co możesz zrobić. Ja teraz na przykład je u mamy w Polsce, do Krymtocho, że pojechał progłosować, bo wybory parlamentarne w Polsce, ale też poprosił swojego druga, każe, słuchaj, ja będę mieć możliwość zbyty w Polsce. Możliwe, trzeba perwesti jakąś maszynę. I win każe, no, postaraj się coś zorganizować. Pobaczymy. No i win podzwonił wolontarom i każe, je szwytka dopomocha z Niemczyny dla naszych wojskowych. Możesz perwesti? Ja думаю, no, tak, z zadowoleniem. Chcę coś zrobić, a czemu by nie? To dobra sprawa. No i właśnie jakoś думаю, że można jedno z drugim pojednać, ale też mam takie doświadczenia, kiedy gdzieś tam zanadto bogato wyszło w wolontarską sprawę, tak bogato, że nienacze zabuł za Boga, to mniejsze począł modlić się, bliższe jakby diety, pobaczył, że wtraczają ducha, że to też niedobre, to gdzieś trzeba mieć taki balans w sercu, żeby dziesno być blisko Boga i przede wszystkim co robić, co jemu podoba się. Żyć Bogom, robić to, co jemu podoba się, a nie te, щоб хотів наш ворог, тому що він дуже, дуже такий хитрий. І не тільки говорю про цього ворога за східні нашої границі, але цього ворога, котрий є десь і діє на, в нашому розумі, в нашому серці, хоче нас відтягнути від справ найважливіших. І пригадується мені слова теж, які Ісус, ну, це передане в Євангелії, це в Євангелії від Луки. Воно щось трошки, якби, є таким ехом відповіді на деякі мої запитання під час цієї війни. Це 13-й розділ від Луки. Того часу прийшли, були дехто та і розповіли Ісусові про галилеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь: чи ви думаєте, що оці галилеяни, що так постраждали, грішні були від усіх, набагато вірші були від усіх галилеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Якби така справа, наприклад, думаємо, ага, там Хамас вдарив на євреїв, там бомба прилетіла в Херсон, тут щось ще відбувається. І можу на це дивитися просто тільки так плоско. Ага, що там... ці люди в Донеччині чи в Луганщині, вони, мабуть, набагато грішні, тому там таке заколочення і тому там пострадали. Але, можливо, в цьому часі, так як в часах Ісуса, Ісус говорить, чи ти думаєш, що вони набагато грішні за тебе, що таке там з ними відбулося, але як не покаєтесь, то так само загинете. Тобто, що від мене особисто від мене, а може від вас, від тебе, очікує Бог. Він від мене очікує покаяння. Але це не іде тільки в тому покаяння, щоб я не грішив. Але покаяння, навернення, зміна мислення, можливо, принаймні бачу це я, полягає в тому, щоб я не жив війною, але щоб я почав жити Богом. Щоб я не віддавав цьому всьому такі великі ваги і переваги, але власне, ну, своєму стану душі. Коли Вацлав Кожмінський, пізніший Хонорат і пізніше Блажений, наш брат Капуцин, і коли він жив тільки тим зовнішнім життям і втратив віру, ну то він просто був як кукла, як маріонетка, можна було ним керувати і робити, що хочеш. Говорю це тим, хто міг цього говорити, робити це десь лукавий. Ну, але коли він пішов за голосом покликання, коли він приймав Ісуса в тих відвіданах під час ув'язнення, то і Бог набагато більше в ньому зробив, і через нього міг робити народ і набагато більше. Тому без нього, без Ісуса я нічого не можу зробити. А з ним навіть речі неможливі стають можливими. І тому навернення моє має полягати в постійному перебуванню і шуканню Бога. А що ти хочеш? А що тобі подобається? А що ти би хотів від мене на цей час? Ну і Бог щось покаже. Але, власне, хоче, щоб я до нього прийшов обтяжений, змучений, власне такий побитий, не до кінця віруючим, прийде до мене всі втомлені, обтяжені, а я вас облегшу, я вам поможу. Ну, десь тут є таємниця. Таємниця життя Бога, що це життя не з мене, не з моїх сил, не з моїх зм'язів, не з мого такого якогось силоволі, але життя від Бога. І коли я йому довіряю, то я бачу це чудо, що без нього, без мене нічого не можете вчинити. Ну, а з ним все. Ну і власне те питання, як жити по-християнськи під час війни? Я б відповів на це запитання, ну таке, як жити по-християнськи під час війни, так само, як під час миру. Тобто, бути з Господом, бути з ним, молитися, перебувати в вірі, питатися, що ти хочеш, читати Слово, збиратися в тих наших різних групах, теж відвідувати наших воїнів і там допомагати. Але перш за все не забувати основного. Бути, бути з ним, бути в благодаті, бути, власне, в сповіді. Ну, розвивати собі це духовне життя, читати Слово, ділитися тим Словом, ходити на службу. То це є, можна сказати, воно таке, таке звичайне, але це незвичайне. Власне, в тих звичайних речах, не наче звичайних, діє спосіб надзвичайний Бог. Власне, таїнство – це відимий знак невидимої благодаті. Коли я шукаю Бога, коли я з ним перебуваю, коли я прошу і говорю, прийди, Господи, мені на порятунок, будь зі мною, дій тепер, то він діє. Причому він якби бачить моє, власне, покору. Бо коли я гордий, то він мені протидіє. Але коли я покірний, а цього упокорення теж якось дознав бажаний хонора, він же нічого не міг зробити. Він кричав, він ображав Бога. І Бог почув його голос, покликав бідний, і Бог спас його. Це часом нам здається, бо маємо теж різних наших таких братів, сестер, збунтованих. І можемо думати, а це вже не наш, це вже людина потірана, вже з нього нічого не буде доброго. Але Бог бачить більше, Бог бачить серце. І не тільки, власне, Хонорат Козмінський, перед тим Павло з Тарсу, і інші, якби котрі з невіруючих стають віруючими. Чому? Тому що Бог, Господь життя, він приходить до людини і дає цю таку надію. Можливо, для когось буде, власне, підтримку також, щоб когось такого прийняти. Власне, в середовищі нашому є хтось такий. Часом добра поведінка в сторону такої людини поміняє цю людину. Часом молитва. Можливо, маєш бути, як це Олександра, мама Вацлава, котра приходила під цю в'язницю і просто молилася за свого сина, чуючи ці його крики, розпачі. Ну, може, власне, ти є особу, десь там на роботі, десь там працює, і в своєму середовищі можеш бути таку монахиню, монахом без ряси, але будеш людей загрівати до Бога, можеш підказати, що робити, як робити, тому що багато людей тепер втрачає сенс. І що мені робити під час цієї війни? Кидаються раз в одне, або в друге. Або страх так давить в серце, що він ніде не хоче вийти, ховається, бо прийде мобілізація. Або щось друге. Це все показує, що є браки в любові, браки власне в тому, щоб досвідчувати Божої присутності. Коли Бог приходить, він не наче все ставає на своє місце, і з людини, котра, можна сказати, не є добрим прикладом, Бог може робити великі діла. Ну і власне таким прикладом є цей Вацлав. Іван Павло ІІ, папа, великий папа, святий, беатифікував його в 1988 році. Власне, це навернення і нове життя Хонората є таким свідченням того, як близько людини є Бог. Бог, котрий безумовно любить людину, навіть цю людину, яка ним нехтує. І це Бог може перемінити людське серце. Бог, котрий нас хоче, щоб теж я, щоб ти був святим, щоб я не робив чогось якби назовні, тільки на показуху, бо все відбувається з серця. Як я в серці буду вірити і перебувати з Богом, то теж моя поведінка, мої дії будуть Божі. А коли я в серці буду від нього віддалений, а тільки поведінка буду старатися, намагатися бути добрим, прикладним, то я рано чи пізно не витримаю.
криза віри мене допаде, але ця криза віри, так як пережив ці речі, власне, нам, Голорад Козмінський, може бути теж новою можливістю, можливістю нового діяння. Тобто Бог може тут почати діяти, як я йому, очевидно, на це дозволю. Тому Бог добрий. І мені подобається власне таке ствердження. Пам'ятаю, колись сижу за комп'ютером в Красивові і так щось там, ну, щось там дивлюся, щось там працюю. Пригадую один з наших братів, брат Петро Куркевич, і говорить: більше контемплації, менше комп'ютеризації. Значені, ну, вже побачив хіба, що там досить довго сижу за цим комп'ютером. І я так дивлюся, ну, дійсно, так неначе трошку зачепив мене. Можна би сказати, займися собою, а що? Я маю своє життя. Але це часом, можливо, така байдужість в нас, щоб нам це не важне, що хто робить. Важне, щоб я був, важне, щоб я спас себе. А коли є Дух Божий в тобі, то ти думаєш теж за інших людей, то ти думаєш, ну, помогти цій людині. Ну, десь можемо навертатися, власне, змінити своє мислення. Боже, поможи мені жити більш по-християнськи і під час війни, і під час миру, і чи я є священником, монахом, чи я є в родині, чи я самітний, самітна, чи я молодий, чи старий, можу жити по-християнськи, можу жити з Богом. Це чудове, що Бог дає кожному таку можливість. І можна сказати так, що немає ситуації безвихідної. Ну, виходом з кожної ситуації є Господь, коли я брама для овець. Вийдете і будете мати пасовиська. Ну і коли я навчуся, вже тут, як вибирати Бога, ясно, що це Він дає Бога, що це Він мене перший вибрав, але як коли навчуся входити через Нього, буду мати і пасовиська, і радість, ну і теж колись зможу вийти до тих пасовиськ вічних, небесних. Але власне це життя з віри, вічне життя вже починається тут, вже починається з нами. Тому так це бачу. Щоб власне розвивати собі це життя духове. Сергію, ти там є?
Так, звісно, я просто думав, ви ще не закінчили, отже, да, що, можливо, ще у вас так. Репліка. Так. Ну що, тоді мені залишається тільки, отже, подякувати від імені всіх наших слухачів, так, які я впевнений, затамувавши подих, слухали вашу чудову катехезу, яку я також нотував в процесі її лунання, і тому можу набратися смілості і пообіцяти нашим слухачам, що в найближчі години ця програма вже буде на нашому офіційному сайті. Так що, хто не встиг наперед, на сам початок цієї програми зможе в будь-який час її прослухати, адже вона є актуальна, нагадую нашим слухачам, що отець Збігнєв Савчук говорив про те, як вести себе по-християнськи в час війни, багатокорисної, цікавої, а головне такої, знаєте, інформації, яка набута з досвідом. Так, це не теорія, це реальний досвід. За що вам і подяка, дорогий отче.
Так. Я б хотів ще, як можна, помолитися за тих, хто переживає такі різні кризи і труднощі, бо Бог, ми там, ясно, що і треба нам говорити, але Бог теж діє через нашу молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Отець Небесний, віддаю тобі тих, хто тепер в непростих умовах свого життя, котрі в пошуках, можливо, так як Конрад Козмінський, як
так, і на цій ноті, от що саме цікаве, у нас отець збилася програма, так? Ну, таке буває, ми в прямому ефірі працюємо і сподіваємося, що... Алло, алло, отче?
Так, так, я є.
Ми от перше речення тільки молитви почули, тому просимо ще раз спочатку, так.
Прошу тебе, Отець Небесний, про глибоке досвідчення твоєї присутності і щоб ти був з тими, хто переживає труднощі і війни, розпачі і смерті. Богослови, Господи, підтримуй і дай надію. Ісус, надія наша. Хай вас Богослови зцілює, втішає, укріпляє, наповнює благодаті Духом Святим Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь. Отець Збігнєв Савчук модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
І слава з Богом.